Radio Kulturan.
Kultur Kubowa. Egunon entzuleak, egunon zuri, Mikel.
Egunon, Josu eta entzule guziei.
Untsa zirea.
Bistan da baietz.
Prest kultur kubo batentzat berriz ere.
Eta bai.
Hilabete untako azkena.
Eta bai, egia, egia.
Hale, beti kokatzeko la temporalitate ez hain garrantzitsu batean, maite ditut olako gozak. Beste kultur kubo bat beraz aste untan eta bebigai aski ezberdin tratatuko ditugun gaurkoan.
Bai, uste dut hasiko girela kafe hon baten hartzen.
Hori da, untsa asteko eguna kafe hon bat eta hori nolaz, ebe hori. Peio Elgorriagaren bidez, deuza etxeko nagusia, eta diot deuza eta ez deusa, deusa erraiten badut, hainiz jendeek ezautzen dute Doñane Loitzuneko kafe denda hori, nun ere torrefakzioa egiten dute, ramaiten duten, bon, prozesu osoa kafearen egiteko han egiten dute, eta deuza erraiten da eta ez deusa, hainitzek pentsatzen duten bezala, baina Peio Elgorriagak argituko digu izen honen jatorria, eta be, esplikatuko ere, kafea be, nola pasten den, ze nundik elduden maite dugun kafea eta ze pasten den, beukaiteko edari beltzori gure gatiluetan, eta bo, olako hauzak aipatuko dizkigu, hori beraz, idekitzeko kultur kuboa, eta ondotik bepastuko gira, janen dugu gehiago ahlo politiko batera, politiko sozial batera, eta hori Andrea Pebetekin, Andrea Pebet ortaiztar gazteak, aurkeztuko dauku Itaia, antolakunde feminista eta sozialista behia, duela olako hilabete bat, jango nuke, asiduena belanketa batera maiten, Ipar Euskal Herrian, eta egualdean ere bai, beraz aurkeztuko dauku hori dena Andrea PBTek,
bo,
gai polit batzuk eta agian maitatuko duzi hori entzuleak, ala espero dugu, baina nola ez gira hola hasiko pertsona bortiz batzuk bezala beri ala gaietan sartzen, ez lehenik galdera batzuk.
Mike. Eta bai, galdera batzuk, musikara izanen datarteko, baina ni beti bezala, azken alde bezala, hene hiru galderak beraz prestatu ditut, eta ara, eta pausatuko dizkizut, beaz bor nola erran hasiko gira bizkat geopolitikan diren datu batzuekin.
Simple.
Edo geografia gehien bat. Eta ikusiko dugu ya nola erantzuten duzuen, hor zuen buruan ere entzuten duzuelarik emankizuna, ba ez dudatu zuekin lehiatzeko, zuen buruarekin lehiatzeko, eta ja, ba, erantzun honak atzmatzen dituzuen. Eta harriko hasiko gira, beaz, hori hiru herrialde emanen dizkizut, eta hautatzeko bat, nun esten errikarik herrialde hortan.
Ados.
Beaz, ez da Euskal Herria, biztan da. Baina zure ustez, ondoko hiru herrialdeen artean, zin da errikarik ez duena, beraz, Jordania, Egipto edo Saudi Arabia.
Janen dut Jordania.
Ba, Saudi Arabia zen. Ara.
Ba, pentsatu da lere Egipton, bada Niloa, lere aski jeka bai, potolo
bai,
bat da.
Bai.
Beste bien hartan trompatu nizt.
Bon, horrein, ez dakit azukrea initz maite duzun, ustut gutxi konsumitzen duzula, ala ere, zeintzen duzu zure...
Azukrearekin dena da maitatu ala ez denetan bada eta gehiagi.
Bai.
Baina beste naz ez nizaintzale ez.
Bai, kasu egiten duzu. Gizten da. Beaz, zein da azukre gehien eksportatzen dituen herriak, beaz Dominikar Republika, Kuba edo Brasil?
Janen dut Dominika Republika.
Brasil zen.
Pentsatzen ben hor ere, pentsatu dut, Kuba ez, beste bilen artean autatu, Brasil sobera simple da.
Larogei amarkada hartio, Kuba zen.
Bai, hori bai, me banak.
Esken urte horietan, hori Brasilen, eta uste dut dela, bon, espana ez trompatzen, kasu erreten dudan ari ongi egiaztatu erreten ditugun gauza guztiak egiaztatu oroar, eta hori da beraz espiritu kritikoa lantzeko manera hon bat, tontokeri batzuk erreten alditugu ere, asumitzen dugu eta parkamenak eskatzen ditugu. Baina iduriz Brasilek munduan esportatzen den uneko azukraren uneko 50%, beraz kasik erdia edo erdia suposatzen du.
Ez da gaizki.
Beaz, ara, rialdea ondia da ere Brasil. Eta azken galdera, hor hotza heldu baita sentitzen dugu, eta beste, beaz izotzarekin zer ikusia duen galdera soso bat, zein da azkarren urtzen izotz zikina edo izotz loia edo izotz garbia.
Jaren dut ez izotz zikina edo izotz loia.
Bikain, bibazu, ongi bukatu duzu.
Bai, behajik horria salbatu dut azken galderantetan.
Ara, ene iru galdera sosoak.
No, mileskeak, erantzun sosoak ere maiten ditut zure sustengatzeko lasai. En itza, bai?
Bai.
Hale, eta behiz ere, historio bat kontatuko dautziet. I've just found joy. Eta bai, musikarekin hasten gira, musika aipagai izanen baitu tuaikoan. 1950 urteetan gira, eta bada estatu batuetan kantarik juner bat karismatikoa biziki famatua dena, eta zinez bere ibilbidea, zinez oparotsua du. Nat King Cole deitzen da, eta bere kantuak zinez denetan saltzen dira behar den. Bezala eta denek beraz estatu batu guziak, sahmatuak dira bere ahotsarekin badu eraz. Zu bere swingo horietan hor badu olako ahots bero bat, baina jakin behar dena da astapenean Nat King Cole musikariak eta kantariak, ebe, etzuela batenai kantari izan. Joan behar gira piskat gibelera denboran, eta behar da hasi dela lehiendaren arabera dena hasten dela 1950 urtean, eta garaian Nat King Cole badu jazz irukote bat, kontrabasu jole bat, gitarista bat, eta bera pianoan, eta garaian betaldea bakrik instrumentala da, beraz kantaurik ez eien sohkuntzetan, eta sohkuntzak baino gehiago behi zartzen dituzte garaiko kantu aski famatua, baina ezan behar dena ere, da famarik ez dutela bat ere, ez dute lortzen eien taldea pixkat famara eramaiten edo beden bai, holako ezautua izaitera, eramaiten eta bakarrik ari dira holako klub tiki batzuetan edo ostatu tiki batzuetan, baina gertatuko dena da arats batez taldea aritzen ari da garaian aski modan den kantu bat jotzen dute Sweet Lauren musika, eta bada bezero bat ostatuan, ezan behar dena aski mozkoja dela, mozkoja ere, eta galdetzen du taldeari kantatzea nahi ditu hitzak, kantuaren hitzak, Nat King Cole beraz, Nat King Colek esplikatzen dako, egin taldeak instrumentala dela, neork ez duela kantatzen taldean, baina bezeroa, aski pizua, segitzen du, galdetzen, nahi dut kantua, eta ezan behar dena ere, da iduriz aski bezero on bat da, ze ostatuko jabea heldu da, eta berak ere egiten du taldeari, bon, bezeroak hori galdetu du, bai kantatzen duzie.
Ui, ados, bai. Ados. Eta Nat King Cole garaian, zer jotzen zuen?
Bakarrik pianoa jotzen zuen, eta kanturik ez zeien taldean, baina, ara, pixkat bortxaturik, kantua emanen du, eta bon, pixkat, hola, behar kiskun-kaskun bere iduriko, baina hitzak emaiten ditu Sweet Lauren musika zatiaren gainetik. Eta
improvisatuz, behaz?
Ez, baziren jadanik
hitzak.
Baziren hitzak eta emaiten ditu. Eta egin behar dena, da lehen saiakera hori, beharrik ez da azkena izanen, zera azkenean bezeroak entzuleak ikusleak, aski ahituak dira Nat King Cole lehen musika hautsarekin eta gero eta gehiago beraz sartuko ditu behiz emanen ditu hitzak, kendu zituzten hitzak, emaiten dituzte behiz taldeko kidak eta Nat King Colek beraz kantatzen du eta lortuko du beraz disketxe bat interesatuko da Capitol Records eta hasten da beraz grabaketan.
Aski famatua da zena garaian.
Hasten da beraz grabaketak egiten eta hor etorriko da Nat King Cole eta bere taldekidentzat fama eta egan behar dena bukatzeko da Nat King Cole pianista on bat zen, baina nuai zinez famatua da bere ahotsarentzat eta ona, nola, historio polita beti entzun behar dira ostatuetan diren bezero pizu-pizuak eta mozkojak.
Beti ez dakit.
Hori da morala. Entzun dezagun bukatzeko Nat King Cole Sweet Lauren musika eskaintzen. Each night I pray that no one will steal her heart away. I can't
wait until that lucky day when I marry sweet Lorraine.
Sweet Lauren Natkin Colen hautsarekin eta pianoarekin.
Historia polita eta bon, sinez musikari eta kantari bikaina aparta eta voilà, merezi du ere bere ibilbidea eta bere ibilbide musikala beraz berriz entzutea ikustea bai, artista hondia.
Hoxe bera, segitzen dugu aintzina gure kulturkuan?
Bistanda baiet.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Kafe bat?
Are, guazen.
Hori da,
egan bezala. Txokolaterekin ere guztu dute.
Ba, dos nahi gauzu. Egan bezala, estapenean, Donian Eloitzunera goaz orain, Döza etxearen deskubritzera, eta hori Peio Elgohiaga nagusiaren bidez. Aurkeztuko dauku, beraz, Döza etxea, baina nere nola prozesua kafearen autatzeko, lantzeko kafea. Bo, hainbat gauza esplikatzen, dizkigu Peio Elgohiagak, beraz, entzun, goza, azuk janai badu imauzi hartu.
Egunon, ni Peio Elgohiaga naiz, Maison Döza gerentea. Hartu nuen enpresa hau oin dela bost urte, eta geroziz hortan ari naiz, kafia eta dutea proposatzen. Maison Döza sortu zen oin dela mende bat, bi kide esker, lehenbizikoa zen Loran Altabe eta bertzia Pierre Mespil. Eta denda, bere izena handik etortzen da, Döza egan nahi du Altabe A eta Amespil Bertze A. Dö A, Döza, bi A. Doni bandar gehienek ez dakit histori hori, baina bai, handik etortzen da izen da, ez da familiako izen bat.
Zu pertsonalki, zenbat denbora badut, asutze erakarri zaitu ofizio horretan, ez kafearen inguruko eta dutearen inguruko unibertsu horretan lan egiteko nola arribatu zira.
Kasualitatez, ni bertze mundu batian nintzen, pasatu nitun abantxu goi urte dan energi portable. Eta kasualitatez ikusi nuen Maison Döza salgaia zela. Eta hortako bon, bizia zaldatu nuen, mundu zaldatu dut ere, eta sartu naiz mundu interesgarri hortan. Eta bon, ez dut bat ere damutzen orain.
Definitu behar badugu pixkat zuen ofizioa, da ofizioa lere zabal bat, ez da bakarrik den da, sartu erosi bada animaleko lanketa bat, pentsatut kafearen ingura. Orkesten aldi guzu pixkat, duztuki bai. Ekipa osoa pixkat ze egiten duzien.
Urtero joaten naiz Latin Ameriketara, laborariak eta kooperatibak ikiak ikusterat. Eta gero kafea etorarazten dugu elkarte tiki baten bidez. Frantzian gira berroi tamar torrefakzion tiki elkartuak direnak eta elkarrekin erosten dugu. Eta ordaitzen dugu bai laborariei, bai kooperatib tikiei, la rekolt. Beraz bai munduan bada kafe presio finko bat. Eta gu pixkat garezti hor daintzen dugu, laboraiei laguntzeko eta kafe honak izateko baita ere.
Segitu baino lehen, zendako bada mundu mailako presio hori?
Kafea sartu da bursean, asukria eta petrol bezala nire zu, beraz bada presio bat muitzen ari dena eta gu garantitzen dugu presio finko bat gizu, kooperatiba tikiak lasai izan dezaten, eta baita ere haintzinatzen dugu rekoltaren erdia, balorean nire zu, tresoreria izan dezaten. Hau da parte interesgarriena, zeren eta ezagutzen dugu kafe oinarriak, nire zu, eta gero unat etortzen delaik kafea, gu gero sigortzen dugu. Beraz, badugu makina zahar bat eta honekin erreiten dugu kafea. Guk erosten dugu kafe ferdea eta gero sigortuta egoiten da ezagutzen duzuen bezala kafe beltza. Eta gero proposatzen dugu kafea bai osorik, jantzoz, edo xatua, eta baita ere ematen dugu kapsuletan. Nespresso tresnak duten entzat, eta horra.
Zu beraz, berriz, segitzeko biskat presioarekin, presioa mugitzen da burtsan, eta ziek, ekoizleei, seurtatzen diezue, Zena egisaz guk hori beden emanen dizuegu prezio abaltzen bada.
Bai.
Eta beraz zu joak izirana, eta zeiten duzu badira, pentsatzen dute ez jastaketa, baina
bai.
Ikusten dituzu kafeak, aurtengo usta hori izan da, no, nola pasten dan?
Be, jende batzuk ezagutzen dugu eta bisitatzen dugu finkak, nire duzu, eta gero biztan da badira jastaketak, eta urtero kafearen kalitatea aldatzen da, beraz garantitxoa da dena jastatzea, untsa ezagutzia produktua. Eta behin kafea selekzionatu eta gero guk sehartu ezten dugu kafearen prezioa eta gero etorrazten dugu honat.
Han, ekoizle, zeineko ekoizle tiki batzuekin lan iten duzie edo ekoizle handiekin,
bai.
Entzatzen dut horre badela, badela mundu ezberdin batzuk, kafea hain
bai,
zabalduan.
Gutsa jatzenge lanitea ekozle tikiekin, kooperatiba tiki batzuekin, adibidez Guatemalan lan egiten dugu emaztien kooperatiba tiki batekin, Ekuatorian lan egiten dugu familia batekin, eta hango izena da landazuri, nausiaren izena da landazuri. Naiz eta indianoa izan, badu izen eskaldun bat.
Eta zuk nola ez gotzen dituzu, beraz batzu badu aspaldi, baina astapenean biskat lehen kontaktuak nola egiten dira?
Baitugu kontaktu batzuk, eta saiatzen gira bidaia preparatzea hemendik joan baino lehen. Baina urtero han izan eta ezagutzen dugu jende berri batzu, eta laborari berriak eta hortan antolatzen gira bai.
Hori, sekatzen dituzi berri batzu, kafe ezberdin batzuen ere atxemaiteko, zapuren aldetik eta...
Gu sekatzen duguna da kafe originalak nahi duzu, ez duguna izan besteak duten kafea. Hortakotz erosten dugu deitzen da de mikrolo, de petit parcel, izateko kafe zinez desberdina.
Justi, kafearen ezberdintasuna, zerek egiten du, nun landatua den, nun ekoizten den, pentsatzen dut ere ziek zuen ekarpena egiten duzela kafea lantzean, zerek egiten du justuki kafearen
bon.
Zapurea?
Guk saietzen dugu, mendiko kafeak erostia, beti, hau da, kalitatean diko kafeak menditik etortzen dira, Eta beti saietzen dugu baita ere erostea organiko kafeak, zertifikatuak, Gu hemen gure denda zertifikatu da ekozerteekin. Gero transformatzeko eta saltzeko kafea bio labelen pean. Edo. Beti erosten dugu kafeak eskuz bilduak. Eta gero produktori gabe. Kafe naturalak beti.
Ados. Eraz hori arribatzen daunat eta ziek, oino... Badira manipulazio ezberdina
bai,
kafeikin?
Nahi behizu, hemen baitugu bitoki, toki bat kafe konvenzionelen zan, eta bertze toki bat kafe organikoaren zat, ez nasteko, bai kafe frearen zat, eta gero baita ere kafe sigortuaren zat.
Oino galdera pare bat nintzkizut, bo egun urte, alere, bo urte berezia urtengoa, nahiko nuke jakin pixkat, nahiko ginuke jakin nola egokitzen zisten egoera ontari konfinamenduarena eta era salmententzat entxigur ez da berdin eta ere bo, pentsatzut poz bat badela edo blau edo ahotasun bat denda bat egun urte ospatzen gero eta gutioak usten dira artisautikiak hola irauten denboran nahi du ezan bezeroak oino hor direla eta nahi dutela kalitatea, kafean.
Bai, guretzat da, egia da urte beresi bat, ospatzen dugu gure egun urteak. Ez banaiz oker edo trampatzen, uste dut deza da sud-uesteko torrefakzion zaharrena, oino bizirik, zu. Egia da arro gira, ospatzeko gure mendea, zen eta doni banen, uste dut laupabost enpresak aintzahar badirela, beraz, bon, guretzat da zinez garantitxua. Ta nire zu, nire amatxi unat etortzen zen, tikian nintzelarik, kafea erostera, eta gero nire ama, eta orain hortan naiz, beraz, badu sentxo bat nire tzatere, alde ontatik.
Eta bezeroen tzatere, badu sentzu, doinan eloitzunan, egiten zu, agerida, denda tikiak desagertzen direla, Enan, oino bauzie
bai.
Jendea maite duena eta garrantzitsua da olako toki baten ukaitea jendea entzat duenean erizunen.
Bai, uste dut olako dendak badute sentsua doni bandar jentzat eta huartzen gira gehiago eta gehiago jendeak kasu ematen dute erosten dutenekin eta batez ere janari eta edari mailan orain kalitatea badu zinez sentsua diententzat.
Zuki, azken galdera bat, zuk edaten bazinu, emaiten bazin dudan kafe bat, hor erosia, kafe graner edo karte noir eta ekoiztako, molde artisanalean ekoiztako kafe bat, mundu bat da, bien artean, zaporen aldetik, gustoren aldetik, eta?
Ba, egia, ez du zer ikusirik. Komparatzen, bain bauzu, Grandmer edo Lor edo olako kafe bat, kafe artizanal batekin, ez du zer ikusirik. Nahi bauzu, guretzat, sigortzeko, gutxigo ebera, eramaten gaitu, abantzu hori eta bost minutu. Olako kafeak, Grandmer eta fin, industrial kafeak, egiten dira hiru minutetan. Berotzen da 1000 degree araino eta kafea erretua da. Bere xaporia galtzen du eta, bon, horra.
Ez du zer ikusirik.
Ez du zer ikusirik.
Bon, mil esker zuri auk ez zurik deuzain
txata. Bai, plazerik, plazerikin.
Zurionak.
Mil esker, mil esker.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ara, kafe on baten behaz jastatzia ongi ekoiztea, kultura bat da ere, eta parte hartzen du. Noa baitere hori gogoeta sakon batean, zen motako olako egunero erabiltzen ditugun hainbat jaki eta beste, zen motako ibilbidea duten eta nola ekoizteak diren, nola pagatuak eta Bai, interesgarria.
Hori da, eta gure ezautzen ditugun ere hiri barnentzat, hiri zentroentzat ere zen olako garrantzia duten, olako soziabilizazio toki tiki hoiek, beraz, eta ere joan bisitatzera den da hori biziki polita da ez dakit zenbat kafe, eta ahuntez berdinak, jaiten kondatzen zidan ere Peio Elgorriagak, langile bat hartu zutela, garaian, etzuela kafea maite baitez bada, bainan, behan lan eginez gero, eta jastatuz ere egiazko kafe honak, edo bai kafe molde artisau bezala egindako kafeak, kafea edaten duela orain lakide honek, beraz, Mirakuluak ere egiten dira olako ekoizpen moduekin.
Dutiak eta txokolateak ere gustut badituztela, ez?
Hoixe bera.
Eta, bon, jastatzeko parada izan duzu, zuke
bazun aspaldi, enuela aukera ukan, begure gara inasi hoiekin, dekonfinamendu ostatu etxeak, kafe baten edateko, egiean etxean dudan, ez da baita ezpada oberena. Beraz, jadanik, olako kafe hon bat, bai, goxoa, ona, gomendatzen dizuet, ez dugu dirurik unkitzen hori egiteko, hori ez da olako partaidetza gordetu bat, zinez gustuaren zatere bai. Joan, urbildu eta zuten gatu olako dendak.
Bistan da baitz.
Musika biskat.
Eta bai, eta joanen gira hori mila beratzen, eta larrogeita malauean plazaratutako diska baten kantu baten entzuteat. Diska ditzen da Mendebaleko Euskal Baladak, eta ba, horien musikariak ditzen dira hiru truku, hor hiru truku, baz, bakizuzu zeintzuk ziren hiru partaideak, hiru musikariak.
Etzena Joseba Tapia bahian, eta gero, jadanik aurkeztu zen idan talde hori, nahi antzitut, beste biak bakatu, entzuten badute.
Ruper Ordorika.
Ez da bat efamatu.
Eta Vicente Martinez. Eta hartu zituzten, ikerketa baten ondoren, atxeman zituzten, Euskal Herriko Mendebaldeko, gehien bat Bizkaiko, hor kantu sar batzuk, egin zuten pixkat, Xabaltzek orain plazaratu duen egitasmo berriaren hildo bereko proiektu bat, nun kantu sar batzu bazekiten existitzen zirenak eta beste, eta beraz atxeman zituzten azken tariko pertsona batzuk nun kantatzeko beraz gai ziren kantu horiek eta beheraien molderan beraz bildu eta beraien moldean kantatu dituzte eta horra aukatatu dut bat Izabelatxu deitzen dena, historia pixkat tristea da, guraso batzuk behatzen dute eien alaba kantu baten ikasteko eta joaten da beraz kantorearen gana galdegiteko kantu horren erakastea, kantoreak erraiten dako nahi bauzu kantatu edo ikasi enekin inbertsiraren itxasuntzian eta eneskak erraiten dako, ados, mi esker, baina ez dut gogo izpirik ere zuri itxasontzian urruneratu atea kantu horren ikasteko. Eta ala ere, mutikoak edo kantoreak baitzen du, neska, eramaiten du itxasontzian berekin. Eta neska, beaz, jatzartzen delarik, ohartzen da itxaserdian dela, eta ba erabakitzen du bere buruaz beste egitea eta kantu aski iluna baina hiru trukuk manik badu kriston edertasuna beraz Isabelatxu entzutea proposatzen dautzuet.
Isabelatxu, Isabelatxu, arren esan batei dazu atian dauen kantore horri etor dila esaiozu egun onasko eukide xule ontziko mai xugaztia alango asko ekar deitxule linde dama xugaztia aitek eta mak bialtzen neure aukantatxua ikastera hau kantatxu hau ikiz nahi bozu erdu neure kinbordera eskerrik asko mile biderrez ez doto lango usterik aitek eta mak etxian neukie neu ondo estimadarik berba hua otik eta basuan ze koiu zioen kapapian koiu zioen kapapian ta eroen zuen bordera Loberda txupet ipini neuntzen bularabilaren erdian linde damia loak daroia boste unle guabidian jalanda bere subertia zan untziek alkar jotia ordu atan txe itxartu zala linde dama txugaztia. Eroan naizue, eroan naizue, aiten damaren herrire, aiten damaren herrire joaten, boste unle oak behar dire, untziko maixu gaztia, badezu kaina betia, ez teukat kaina betarik baina, emongo deu txaflia emon zioten txaflia eta txartu zeuen bihotzian ordu atan txer iotzitu zen linde dama txugaztia. Hene mutiak lagunek honak zere ingotze guoneri intzentzoak gaz intzentzatute erainotza gaz lurundu linde eta mia zazpi astian geurekin erabil zitzaigun jende mutilek lagunek onak zere ingotzen uoneri emon deixokun zazpine mosu bota deixokun uredi emon zioten zazpine mosu bota zioten uredi.
Hiru truku.
Isabela Txu, neska ontziratua. Kantu erra eta bo, ba, orra, goik mailako artistak manik beti placer bat entzunet. Baina, euskalki edo bizkaiko euskalki zaharrean entzunik, ere, hori, onki haitu berda, beraz, itzen ongi, beraz, ezautzeko eta kompreditzeko, eta merezi du, piskat tekstoa irakurtzea eta historia hori horren krudeltasuna entzutea.
Mi esker, gomendio honen zat, Mikel, eta berriz deskubrikarazik, batzuei irutruku taldea. Segitzen dugu aintzina, eta orain iago arlo politiko sozial batera urbilduko gira, eta hori Andrea Pebeti esker. Andrea Pebetek orkestu baitauku, Itaia antolakunde politiko berria, eta pixkat, Itaiak eramaiten dituen pentsaketak feminismoari buruz, sozialismoari buruz, edo biak ustartuz hasteko, eta hori garatzeko, finen, feminismoaren edo genero bortizkeriaren, matxismoaren inguruko analisi sakonagoa edo ezberdina hasteko, Andrea Pebetek aurkezten daiku dauku oi guzia.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Andrea Pebet izena dut eta hortzaizta janiz. Horniz mintzatzeko bereziki Itaia antolakunde politiko ariburuz eta huaitxet sortu behia den talde bat da, eta hori buruz pixkan mintzatzeko.
Bea hasiko gira horrekin, eta entzatuko gira gero sakontzen gauza, baina aurkezpen baten egiteko, zer da Itaia argiki?
Itaia da emazte sozialisten antolakundea. Sortu da urriaren bukaeran, lehenago bi urtez edo blog bat bakarrik zen, eta bereziki hegoaldeko neska batzuk edo biltzen ziren pixkat gogoetatzeko gaiari buruz, emaztek ze bortizkeria eta ze realitate bizitzen duten, taula. Eta pixkanaka haien artean formatu dira eta ondorio batzutara edo arribatu dira. Eta ondorio hori da fite erraiteko emazteen problematika edo genero problematika behar dela testu inguru sozio-politiko orokor batean kokatu eta nahi balima dugu bukatu genero problematikarekin behar dugula untsa ulertu ze joetatik edo bizi den. Beaz, ala, hortara arribatu dira.
Hori emaiten ditu hainitz, badira, hainitz gauza aztertzeko edo ikusteko, nola justuki ze egan nahi du, ikusi behar dela emazten genero problematika, zentzu orokor batean eta testu inguru kontestu soziopolitiko batean, nola definitzen duzu hori, zer dira justuki ikusi behar diren gauza ezberdinak?
Azkenean da identifikatzea emaztea subjektu zapaldu bat bezala. Hori ez da uaitik elduden problema bat. Lengo aheman sozial edo gizarteetan ere bazen olako zabalkuntza bat emazte egiten zena eta ahazoin desberdinen gatik izanen zen. Eta gaur egun oino ala da eta pixka bat emazteen kasua konparatzen alda ere gazten zabalkuntza bezala edo ahazakeria bezala edo nazio zabalkuntza bezala pixka eta hori guztiak badute jasoin bat, zenako hor diren, eta zenako oino existitzen diren bada estruktura bat hori mantentzeko eta interesa bat bada hori hori izaiteko oino, beraz, biskat hola kokatzea deia. Azkenean abiatzen da, gaur egungo gizartea denez gizarte kapitalista, duela ala ere unka urte existitzen dena, deia. Eta horrek duen interes nagusia edo, da klase batek beste klasea zapaltzea, esplotatzea, akumulatzeko aberastasuna azkenean. Eta emazteak deia gutituak zirenez lehen, erabili dute oino hori eta indartu dute, eta pixka bat antolatu dute, be emazteak ere segitzeko esplotatua, oinu gehiago, azkenean beste klase hortan diren emazteak segitzeko esplotatzen eta gutiago pagatzen, eta azkenean usteko ijola bai, zapaldu batean eta isildu batean, hola komeni baitzaie.
Mm-hmm. Hori da elementu aski nagusi bat analisian, da justuki zapalkuntza honen interesa, baduela interes bat gaur egun zapalkuntza hori, ez da baitez bada justu ikusi behar hori generoaren problematika, justu matxismoa analizatu, zedo edo ikusten da lan munduan zainteiten aldiren ezberdintasunak hilabetesarien aldetik, edo la, da interes bat bada ere gibelean, interes aski orokor bat.
Bai, guk uste dugu badela interes orokor bat, eta gero gure biziko ahlo guzietan bizitzen duguna, egealki eta zuzenki eta manera biziki bortiz batean. Eta horrengatik ere biziki egealitatea biziki manera nahasi batean eta biziki bordeliko batean bizitzen dugunez, uste dugu denak beh einean eta beh jasoinentzat eragiten dutela emazten kontra, alta ez da, ahuntolaen ustez huntza da sistemako elementuak edo aktore desberdina kokatzea untsa, jakiteko zein den motorea zinez, eta zerrek parte hartzen duen horren babesean.
Motorea eta elementu batzu zehaztu bai genitu untsa irudikatzeko hori, ze izango lehitaike, ze ikusten alko ginuke justuki zabalkuntza honen motore bezala, eta justut interesen ere zehaztean ere ze interes duen zabalkuntza horrek.
Piskate jandutana lehenago, motorea izanen zen gizarte kapitalista edo kapitala akumulazioaren interesa, eta hori bakarri kapitala baduten nak dira horren bultzatzaile eta defendatzaile. Eta gero bada kapitalaren jabetza hori, baina gero bada ere politikoki nola hori babesten den, eta beraz badira iniz struktura, tresna, plantan ezagiak direnak, ahunt bat egiten dutena interes ekonomiko horiekin, eta horiek ere parte hartzen dute, kasu hortan mintzatzen gira emazteen zapalkuntzaz, parte hartzen dute beti emazteak bai hezkuntzan, bai komunikabideetan, bai justizian edo olako struktura politikoetan segitzen dute emazteak ukan dezan. Ejola beti zapaldu bat eta bai eztatzen dutena edo ere zapalkuntza hori. Ajeman bortitz bat da azkenean bi klasen arteko ajemana burgesiak zapaltzen du, esplotatzen du langile klasea eta hori deia biziki bortitza da. Beraz, hortan kokatzen da ere emaztearen bortizkeria, gero segur gutxiago pagatua denez, beraz, gehiago akumulatzen alda emazten lanetik. Beraz, hori da emazten zapalkuntzaren funtsa edo zendako emazte langileak azkenean, emazte langileak dira. Zenta gero emazte burgesek esplotatzen dituzte, beraz, emazte langileak ere. Hori da, untxau lehtu behar dena, eta ez da, ahunt gizon emazte kontrakotasun hori, baina gehiago kokatu behar dugu klase borroka, klase zapalkuntza hori dugu esplotazioa, eta horren baitan langile klaseko emazteak pairatzen duten zapalkuntza horiek oinu gehiago.
Eta jaiten badu, eta nola egan, argudio gisa, baina jaiten duzuena, da kasik justuki gizon eta emazten arteko bortizkeririk ez dela, eta usten duzi hori alde batera, izan behar banu geistoa.
Batere, ez dugu batere hori jaiten, eta ez da hori bate pentsatzen duguna. Justu, importantea txamaiten dugu kokatzea, lan nondik heldu den bortizkeria hori ejotik, eta gero untxa ulertzen nolaz bortizkeria hori gure bizietan ere mu intimoetara ere ahibatzen den, eta nola azkenean lortzen duten langile klasearen baitan, emazte gizon arteko etxaitasun hori sortzen. Eta bizikiuntza martxan da, zenta langile klaseko gizonek dituzte gehien bat erasu matxistak zuzenki eragiten emazteengan. Eta hori badakigu direla beti hurbilekoak, lagunak, bikotekidea edo nagusia edo lankidea edo karrikako edo zein gizon.
Hori beraz zentsatu behar da pentsatzen, portaera kolektibo bat bezala, ez piskat deslotu portera individualetatik, ez aertu behar dira gauza horiek olako fenomeno kolektibo batzuk, eta hoien iturriem edo fenomeno hoien iturri gisa erartzen alda, beraz, sistema batek bideratzen duena.
Arrunt, bai, eta diskurtsorek ez du batere barkatzen, eraso matxistak ez ditugu batere barkatzen, da justu ulertzen nolaz existitzen diren, eta nolaz irautzen duten. Eta, segur ez dela, hori ganduzuna, portaera individuala, individualak edo gizon guziak, hola, gaiztoak direlan, gaiztoak izaiteko, hola, niundik heldu gabe, ez bada jazoin bat. Eta, errandutan bezala, hezkuntzak, justiziak, impunitate osoz jokatzen baitu eraso sexisten intzinean, izan komunikabideak, sexu merkatuak, hori guziak ere, sortzen dituzte jarrera batzuk, bai emaztek ukan berko genituzkenak, eta bai gizonek ere ukan berk dituzienak, eta beraz, horrek du dena alimentatzen, eta betikoa jaztoin horren gatik.
Olako pentsaketa kolektibo bat eramaiteko, eta gero sortzeko antolakunde, nola egin da hori izan da, izan dira, nola egin, jendea formatu da, izan behar dira intxeko gire berba oinahizko lan batzuk, edo pertsona batzuk jadanik eraman dituzte pentsaketak, edo ez dakit idatziak, edo olako hauza, badira informazio iturri batzuk, edo informazio badira olako iturri batzuk, nun pentsaketa horiek jadanik garatuak izan diren, eta zuten soziologikoki, edo olako gauza lan zientifiko batzuk pixkat, barin badira ez hautzen dituzu eta aipatzen ale. Izki guzu, ja.
Bai, ba, egia egen, badakit duela bi urte edo bildu zirelarik neska talde bat, bildu zelarik, kojonte desbehenitako feministak edo testuak aztertu zituzten, da ni biziki behiki, sartuan iz itaian eta harin iz ere deskubritzen, zenta deia beste mugimendu feminista batzutan parte hartu dut, eta parte hartzen dut oino, baina ala, ez dugu bat ere hartu denbora formatzeko, justuki politika egiteko azken antzen, eta politika egiten ginuen, baina jakin gabe nun kokatzen ginuen gure ekintza, gure pentsa moldea eta hori guzia, beraz hori niz pixkanaka ere kokatzen, eta pentsatzen dut itaiak teorizatu duena pixkanaka, ari girela hoa egiten gure artean ere, hemen, eta importantea dela azkenean kontrastatzea idatzi diren bai, teoria feminista guziak kokatzea, be azkenean feminismoa ez da bat eta bakarra, baina badira korronte desberdinak, ez dituztenak bat ere behar interesak defendiatzen eta arazoa ez dutena berdin kokatzen. Eta azkenean aterabideak ere, beraz ez dira berdinak eta ala, importanta da hori guzia deia jakitea desifratzen, ulertzen, demoratzen du.
Aipatzen dituzun feminismo ezberdin horiek, ba, nola egan bali badira olako eskorante ezberdinak, baina bai, pentsatzeko molde ezberdin horiek, bai, definituak dira pixkat, edo denek pixketu uler dezagun eta dezaten ere, zer izanetan handira ustuki feminismo ezberdin horiek.
Bai, irurgoita markadan edo gehiago argi zituzten mugimendu feministako emaztek korronte ezberdin horiek bat zirela eta hola, eta egia da azken aldian, dena lausotu denez eta gazteak ere ahunt ez ditugunez gehiago gaitasunak holako gauzak ulertzeko, zaila da zinez zartzea kojonteak edo ulertzea azkenean mugimendu feministan gibelean ze ari den defendatzen. Orokorki gaiten aldugu bat irela hiru edo kojonte nagusi eta badela bat gehiago zapalkuntza desberdinak ber mailan edo zartzen dituztenak, jazakeria, genero zapalkuntza eta klase zapalkuntza. Baina, jakin gabe pixka bat nohek duen hori guziare maiten edo nohek duen gehien bultzatzen hori, ezakigu azkenean nolaz beraz segitzen duen hola irauten.
Gauza pixka ez finitu baten gauza bai. Maiten dautzu zuri hasteko
bai.
Zentsazio hori maiten dautzu.
Bai, ahunt, eta hori da diskurtso nagusia gaur egungo talde feministetan ere, ez da hola bizitzen dugunez gure realitatea. Hola bojokatzen dugu, baina aski mugatua gira, eta nik egia da ene militantzia edo esperientzia guti hortan pixka bat galderak banituen eta erantzunik ez, azkenean eta hortako ere bideratu niz gehiago ulertu nahi nuen gehiago osotasuna kokatzeko problematika hori ere.
Aipatzen alba dugu berdin, zure zen izan den justuki zure ibilbidea, feminismoa batzuk haite dute berez, emazte bat, neska bat niz, berez feministaniz, baina zure militantzia hasteko ze egin duzun undik pastu berba kokatzeko.
Deia, gai horiek berez, ne ustez, neska girelaik bat ditugu. Galdera horiek eta bizitzen baitugu egunerokotasunean, beharrezkoa dugu ulertzea edo bederen aipatzea gure artean. Eta gero, nik ala ere banuen behar hori entxatzeko beden urhunago joaiten, antolatzen eta entxatzen bederen gelditzen edo gauza batzuk aldatzen. Eta, beraz, feminismoan, ne ustez EHS-etan izan zen, lehen espazioa edo gogoetatziko jiburuz, hainitz, bai, hor brigada ubel komisio hortan parte hartzen dut, oino, eta hor bereziki ala protokoloak eta bentsatu ditugu, protokolo horien beharrak eta identifikatu, untsa egin biskat pedagogia lan hori ere gure artean, deia, laguntzailean artean, importantea txemaiten baitugu, be, identifikatzea gure artean ere badirela erasoak, eta espazio askeak edo sortzea, eta hori da biziki importantea, be, emazteak ere untsa senitzeko eta politika egiteko eta militantzian parte hartzeko, bestenaz beti kanpo gira eta hori kokatu nahi dugu ere, fen, isolamendu sozial eta politikoa emaztentzat, hori da nahi dena azkenean isiltzeko eta egoiteko gure lekian, plantian eta segitzeko wala, gure esputazioa eta zapalguntza, beraz, hori protokolo hori, ari gira lantzen eta nahiko genuke edatzea, EHS-tatik aratago. Eta gero asamblada feministan ere, sortu zena dola bi urte edo, hor gehiago feminista ahundez berdinak bildu ginen, izan antolatuak edo ez, adin desberdinetakoak, iparralde osokoak, eta hori biziki interesgarria izan zen ere, da, konfrontatzeko ere be, ideiak, eta jakiteko bakutsa zertan den, ukaiteko ikuspegi orokor bat ere iparraldean feminismoa zertan den, eta ez duen deus egana jazkenean feminismoa, zenta biziki zabalada, eta ala, olako gauzak erakutsi dauzkit ere olako espazioetan parte hartzak.
Bukatzeko, hain bat gauza aipatu ditugu, baina berbazinu labur bildu edo labur bildu baino gehiago, berbastapenean aipatu duguna, zen litaike arazoa konpontzeko, ez da gite, edo ulegmenaren aldetik, edo borroka pentsatzeko mementuan, edo bortizkeria pentsatzeko mementuan, zer litaike elementu nagusienetariko bat, berba zuzentzeko ulegmena edo garatzeko ulegmena hobekio, olako irizpide bat, edo gako bat, edo...
Nik uste dut dela hori iranduzuna estruktura edo munduan nola ibiltzen den orokorki ulertzea osotasun bat bezala, gauzak ez direla isolatuki borrokatzen altzen, eta masina biziki kompleksu bat da, ebainan biziki eraginkor bat eta biziki azkar bat, beraz hori ulertzea, ari girela masinak handi baten kontra, eta gure bizietan eragina duenez, nahi dugu ulertu nolaz hori guzia esititzen den, behaz. Ez dakit pixkanaka, baina hori ulertzea, eni balio izan daut, eta gero pixkat beldur gajia denez, pixkanaka deskubritzen ditugularik afruskeria horiek, untsa da abiatzea konkretutik, edo abiatzea gure eskalatik, eta beti lotura ukanez, zerri buruz nahi dugun joan, eta zertatik hasi behar giren, eta nusaz lehen gauza da gure inguruan espazio askeak sortzea, emazteak ere parte hartzeko politikan eta gaitasunak behiz ukaiteko politikan aritzeko.
Milesker zuri, Andrea Pebet.
Lazerrekin, milesker zuri.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ona, Andrea Pebetek beraz aurkezten zaukun itaia antolakundea eta beti interesgarria zena isaz ikustea pentsaketa teorizazio lanetan txartua direna batzu, pentsaketak eramaiten direla eta burruka feministaren inguruan, sozialismoa, olako gauzak.
Bai, eta teorabideak beraz txemaiteko gogoekin eta ikasteko eta erakusteko beraz gogoekin. Hor uste dut pixkat hori badela lotura bat lehen plazatu entzunarazi dugun kantuarekin, hori irurukurena, Isabel Txo, eta nola... nolako harremana izan da historikoki behaz gizon eta emakumeen artean, eta hori berdela, segitu berdela borrokatzen, gogoetatzen, lantzen eta proposatzen.
Hoixe bera, laster bukaerara arribatzen gira, baina hain zuzien musika zati bat entzunen dugu,
bai, no? Bai, ea zer deskubriarazteko beraz oktakete egin duzu.
Hautatu dut rap mundura hurbiltzea berriz ere, maiz hartzen dudan bide bat barkatu rapa maite zuten entzat, edo agian maita aziko dautziat ez bari mauzioin maite. Dinoz artistak atera du joan den hastean diska berri bat, bere bigarren diska urten, eta Dinoz, bo ez da fama, badu bere fama alere, baina hain ustez ez da aski famatua frantses rap panoraman, eta munduaren ere rap panoraman, eta baitu ale jenen dugu bera duela luma sohon txenetariko bat raplarien artean, eta beraz atera du diska bat, eta hori entzunen dugu diskontatik hartutako muenzen musika zatia, nun ikusiko dugun Dinoz, Nekfe japlariarekin batera, Nekfe ere, eta bere burua gertarazten, artista batzuen diska ezberdin batzuetan, eta beti gozoa da, behar entzutea Nekfe, eraz, bien arteko topaketa, ona zeman duen, muen zen musika zatia Stamina diskatik ateratakoa, eta gomendatzen izuet diska osoa entzutea aski pikaina baita.
Rock les snares noir comme Bez Bar, j'ai le fric, j'ai le pèse, j'ai le kick, j'ai le snare, j'ai le Glock plein de balles, j'suis comme King Kester, j'ai le Winchester, donc ta bitch laisse faire.
Le poteau distribue pollen, pire qu'une abeille. Et vu la peur qu'il amène, sûr qu'il apprenne. Faire comme un burkinabé, j'ai ri sans les yeux, je ressens la peur qui me rappelle que puissant est Dieu.
J'avais Ken dans le clash, j'ai peut-être trop visionnaire, vie au conditionnel, comme si j'avais le bracelet. Froid comme l'Alaska, chaud comme Tabasco, les bronzés vendent de la neige à Josiane Balasco.
Envoie la mèche, envoie le feu,
c'est toi le feu.
Moi le dinos,
moi envoie le gun,
c'est moi ou eux.
On se rejoint, au moins un, au moins deux.
Ouvre la caisse, envoie le caisse, moi chien le cœur.
Envoie la mèche, envoie le feu,
c'est toi le feu.
Moi le dinos, moi envoie le gun,
c'est moi ou eux.
On se rejoint, au moins un, au moins deux.
Ouvre la caisse, envoie le caisse, moi chien le cœur.
Maillot Chelsea, flow Jay-Z, j'tire dans le tas, j'perds ton œil gauche comme les Chelsea. Grosse flamme magma, j'veux la salsem de soprano, baba, subhanallah. J'suis devenu parano, quand j'étais petit, j'avais honte d'aller chez Lidl et maintenant c'est devenu à la mode. J'suis que la nuit. J'ai le sommeil léger depuis que j'ai compris que ma mort sera plus longue que ma vie. J'ai faim que de bif, j'ai faim que d'or. À ce qui paraît, c'est haram de faire des fans du corps. Parce que tu dis que tu vas à gauche, mais en vrai, tu vas à droite. Donc je vais tout droit dans la chatte de ta daronne, j'suis maladroit. Fuck l'OPJ, j'suis comme Joe Pesci, j'suis comme trop précis, j'suis comme prophétie, comme négro de Compton, négro de Dumtum. On me demande d'où j'viens, j'ai du futur comme Trunk. Pareil, je saigne, j'suis le fantôme de Sankara dans le cul de Marine Le Pen. Radical secteur, l'animal fait peur. Je te fais manger tes morts comme Hannibal Lecter.
Envoie la mèche, envoie le feu,
c'est toi le feu.
Moi le dinos,
moi envoie le gun,
c'est moi ou eux.
On se rejoint, au moins un, au moins deux.
Ouvre la caisse, envoie le caisse,
moi chien le cœur.
Envoie la mèche, envoie le feu,
c'est toi le feu.
Moi le dinos,
moi envoie le gun,
c'est moi ou eux.
On se rejoint, au moins un, au moins deux.
Ouvre la caisse,
envoie le caisse,
moi chien le cœur.
Je m'éveille, un jour de moins. Plus de mort autour de moi annonce que je vieillis. Pas de ceux qui propagent la peur du prochain,
non.
Si t'écoutes du bon rap, t'as perdu trop de gens. Demande à Dinoz, frappe de Ronaldinho. J'rappe de l'autre côté, ça demande à Nino. Ah, mon Romadi, rap en Romanie. Sarsane, prends les Euromanies et sors seul. Lumière en demi-teinte, culture du mytho. J'pose un demi-temps qui dure plus que demi-temps. Top. Rappeur et les ventes coïncident, le 7-5, le 9-3 c'est notre coin ici. Toc toc, on est venu te péter dans le VIP. C'est le cut qui te met les deux pieds dans le vide.
Wesh. Regarde pas en bas, regarde pas en bas. T'es son père.
Eh.
Brolic et Belek, j'suis d'Eternos, j'ai Fennec, j'ai les Ken.
On s'est rejoint au moins un, au moins deux. Tiens, ça ouvre la caisse. On voit le cuss, les mains sales, j'suis les Ken. On va le faire, tiens le keuf, kick ça. On voit le feu, c'est moi le feu, c'est toi le dinos. Dans le jeu, wanted bandidos.
Dangereux.
On s'est rejoint au moins un, au moins deux. Tiens, ça ouvre la caisse. On voit le cuss, les mains sales, j'suis les Ken. On va le faire, tiens le keuf, kick ça. On voit le feu, c'est moi le feu, c'est toi le dinos. Dans le jeu, wanted bandidos.
Dangereux.
On s'est rejoint au moins un, au moins deux. Tiens ça ouvre la caisse. Envoie le cuss, les mains sales, tu les ken. On va le faire, tiens le keuf, kick ça. Envoie le feu, c'est moi le feu, c'est toi le dinos. Dans le jeu, wanted bandidos. Dangereux.
Dangereux, wanted bandidos. Dangereux, dangereux.
Dinoz eta Nekferen arteko topaketa beraz emaiten muenzeo musika zatia. Eta gomendatzen dizuet Stamina diska entzutea. Bikaina da eta beti baitu olako itz batzuk aktualitatearen inguruan. Eta ba, zinez luma sogot, sogoztua Dinozena berazara. Joan entzutera, alba uzie.
Bikaina, Eta ara, ba, bai. Mi esker, eh?
Jadanik, jadanik.
Eta bai.
Ara,
sorpresatxo bat izanen dugu abendu aztapen untan gure entzule guztien dako. Mm-hmm. Beaz, adi egon, hor, bon, horri radiokulturaren estudio, Azparneko estudio ederrak baliatuko ditugu. Ba, Euskaraldia rendako, ba, hori, hainbat artista. Beraz, ba, izan dute gogoa zerbait egiteko, beraz, ba, hola, zuzenezko eman alditxo bat, eta ara, guk proposatu dugu gure toki gozoa, eta beraz, ustut, momentu eder bat izanen dela. Hainbat tokitan ikusten alko dela, eta entzuten radiokulturan ere, jen artean, nor ditugu?
Nor izanen dugu, ala ez dugu dena, baina nor izanen dira musikari eta kantari batzuk, beraz, Marilula Perrat, Kuku Bird, Antion Laranda Buru, mm-hmm. Eneko Lamot, eta behar bari no sorpresa batzuk, beste batzuk, segitu beharko, jakiteko ez dizugu dena erranen hor, beraz, abonatu berdin, ez badin badao ino egina, joan radiokulturaren webgunera, eta segitzen alduzie, gure newslettera hor amaiten baititugu, gure behi guziak, beraz, zara, info@radiokultura.com era ere idatzi nahi baituzie jakin gauza batzuk, erantzunen dugu, albezain fite, eta ara eginen dugu, baina. Segitu, aktualitatea eta egiten duguna nahi bauzia, esteko.
Ara, mi esker, Rosa irratietako parteide guztiek, entzule guztiek Euskal Herri osoan eta Euskal Herritik kanpo entzuten gaitu
zen. Da.
Eta elduen azten barri zermen entzan girela, nola ez?
Hoxe bera, izan untsa?
Izan untsa zure, aio.
Radio Kultura .eus